Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдар боюнча жакында Астана каласында жаштык жылдын саган тәуелсиз Казакстан деген ат менен уюштурулган 30 жашка дейинки акындардын сөз сайысын назарыңызга тартып өтпөкпүз. Микрофон алдында Нуртай Лаханулу. Биз өткөн айтысында Астана каласынын айтыскери Таңжарак Эрже менен павлодарлык Серикбос Дүйшөнбайдын айтысын назарларыңызга сунган болатынбыз. Азыр сол айтыстын жалгасын тыңдай аласыздар.
Көрбөй бирге алынарды самалдар, сананын солуна сактанандар. Алатындын жагдайы кыйын болду, маселени чечетин жок болмалдар. Казакстан телеарнасын айтпаганда, тек казакча сүйлөйтүн жок болмалдар. Казак тилде чечилип соттолорлар, казак тилде жетиген халка барлар. Ала тілін білмейтін адамдарды, деянман ала түдін ақтағандар. Тілімдеп жүрегімді бара жатып, тілімдеп жүректері соқпағандар. Ай, шындықты айтанымын құдырет қой, айтыстың ақиқатсыз құны жоқ қой. Еркіндікке жеткенге жиын басын, ұлтымыз тойлап жатыр ұлы деп той. Бірақ та қазақтың жайы қиын, өп қуаныштан көл оның көп қой. Азаттықтың жолында азап көрген қазақтың қызы менен ұлы көп қой. Ал бірақ бүгін күз бақ тілді білмей, қалайға мазақ болып жүрмек қой. Азапта құтылған мен қазағымның мазақтан құтылатын түрі жоқ қой. Ай, ай. Жырыма құлақ түрсін тек қаласын, соғылған шапалағы тоқтамасын. Серік болсын жігітен қара туыны, ал енді немен айтып ақталасын. Батыста Дарвин дейтін ғалым бопты, ғылымымен күн көріп тапқанасың. Адамдарды маймылдап жаралды деп, өзінің берген екенін ақпағасың. Оны жоққа шығарды Құран кәрім, шындықтың ажыратып ақтанасың. Бірақ сенің қимылыңа қарағанда Кинг-Конгтың баласындай болып қаласың. Таңдағы сені Кинг-Конг деп тұрған жоқ, маймылдан басқа деген таппағасың. Серік болсын секілді адам көрсең, Дарвин дұрыс айтқан ғой деп қаласың. Ай, аяға маймыл десең ұртыңда майданған дәл. Не дедім майданына сайланғандар, бәріміз адамларда хауаданбыз, жөн болар Құран сөзін ойға алғандар. Жарлығын жаратқанын екі етпеген Алладан бізге келген пайғамбар бар. Кинг-Конг деп кемсітіп жатсаңдағы аз болар бұл жайында ойланғандар. Бұл да бәлкім батыстың бұлығы ма, жастардың санасына жайланған дәл. Эстрада мен улауда қазағымды солар боп тұр бұл күні бәйге алғандар. Кинг-Конгтың ұрпағысын деп айтқандар, Кинг-Конгтың құлына айналғандар. Дүйім жұртпен жасасаң қарғым емес, ағаңа танытпадың нағым емес. Анағанда мынаған ұқсайсың деп дәл қазір көсілетін шағың емес. Өйткені қасиетті бұл сахна думандағы джунгла парық емес. Астанам жырымдағы жалын дөртім, талай жұрт бұл қалаға ақыл беркін. Сен Иран Махмұт бүгін жайнап тұрсың, Селинаград аталған шағын келдім. Оған дәлел тамырын кеңге жайған бәйтерек деп аталар монументің. Оқ құшқан 86 ызғарында Қазақстан жаралы жауынгердін. Он ақ жылда көркейген бұл астана жауынгердің жазы ғой қалың елдің. Құлай қалап күллі әлемді күн аймалап ай сүйген ару көркін. Нұр ағамыз басқарған нұрлы елдегі нұрғалаға нұр жаусын тәңірдетін. Астанам сен тұрғанда Қазақстан аспанға тұрып тұрады кәміл көркін. Қанжалып жыр сабасын сапыратын, белдесуге дәуді де шақыратын. Айтан болсаң бауырым осылай ай, өйткені атың ақын, затың ақын. Әйтпесе мына менің уақытым жоқ, сенімен мылжыңдасып отыратын. Бабамыздың күй ойлап тұр даламда, күнделіп бізді талайсызданада. Тәуелсіздік жолында адам көрген тоқталай тарихи тұлғаларға. Байтұрсынов азаматтан аласылай құрған орда адамға шыдап жүріп талай небір қазақтан нұрын шашып тұрған орда ақмоладан айрылып қалар менің тәжірибе демейді құрмағанда қазағым азаттығын алар мені тастай жастарымыз тұрмағанда қайраттай жастарымыз емес мені қайраттар сұм болған бай қаяқам жүрсін аға танытты өрендерді жадымыз айтыс десең өлермеді осы менен айтысты тоқтатай серік болсын уақытты шегергенді арқадекей ағай қош болыңдар халықтай мимай тұрмын керең келді сыймай бара жатқан жоқ сағынаға қимай бара жатырмын көлермен байқаяға айтысымыз баратса сәбі сарып қасқын жырдың ағынын ағызалып аутан жарып кішкене сәл тұра тұр алдымен жырдың майын тамызалып бауырым қаракерей қабанбайдай батыр бол ел қорғаған нағыз алып таңдайыңнан төгілсін тақылдар жыр маңдайыңның безелі бағы жанып қанжарықтай балаларың тұрған кезде тәуелсіз еліміздің таңы жарып
серік болсын десек қой бір сегіз қалғаны тоғыз таңжарық ержан астана төрт сегіз екі тоғыз
бұлардан кейін сахнаға көтерілген оралдық Талғат Мұқим мен қарағандылық танымал әртіскер Дидар Хамиев сөз қақыстырды.
Шыңғыс ханға шығарсың еліктейдің, қалған
шынаған сатын барасын.
Do you know?